Слика 3. Народот на Израел ја преминува реката. По смртта на Мојсеј, Исус Навин стана водач на Израел. Тогаш Бог му рече на Исус Навин: «Сега ти и израелскиот народ, подгответе се да ја поминете реката Јордан, во земјата што ви ја давам». Бог му кажа на Исус Навин што да стори. Свештениците на Израел чуваа еден ковчег, наречен ковчег на заветот. Во него беше Божиот закон, напишан на камени плочи. Бог им кажа да го носат ковчегот преку реката. Реката се прелеваше, но штом стапалата на свештениците стапнаа во водата, реката престана и коритото се исуши. Свештениците стоја среде реката, се додека сиот израелски народ не помина во Ханаан по суво.